Елизабета, подсетете ги нашите слушатели, што се подразбира под поимот соседско право?
Добар ден до вас, Марка, и до слушателите на вашата програма. Како прво да ги подсетам вашите слушатели за собствеността и за оно што е пропишено во Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија, за кој нели постојано говориме, дека собственикот на една ствар има право да ја користи таа ствар и да располага со истата по своја волја, но сето тоа нели не сме да биде спротивно на законот или спротивно на друго лице.
Yeah.
Од друга страна пак, соседското право представува взаимно вршење на правото на собственост. Тоа значи дека собственикот на една недвижност, кога го врши своето право на собственост, може да бара од собственикот на соседната недвижност нешто да трпи, нешто да стори, нешто да пропушти да стори и слично. Доколку постои оправдан интерес за тоа, еден од собствениците, односно соседите, може да го остварува ова своје право во постапка и пред суд, каде што ќе го остварува секој своите права поединечно.
Дали туѓа недвижност може да се употреби за изведување на работи на соседната недвижност?
Чести се, Марка, ваквите случаи во пракса, именно доколку е нужно потребно да бидат изведени одредени работи на одредена недвижност, собственикот на таа недвижност може привремено да употреби туѓо земјиште за изведување на тие работи, но тоа не значи дека за изведување на работи на соседната недвижност по секоја цена ќе се употреби туѓето земјиште. Тоа е само можно во случај доколку работата не може да се изведе на друг начин и во тој случај може да се употреби туѓето земјиште, така што набарање на собственикот на недвижноста на која што е нужно да се изведат одредени работи,
да,
по предлог на нели надлежниот орган, истото ќе се одобри. Можам да дадам и пример за ваквата работа. Пример е поставување на скелиња за градење.
Mm-hmm.
Важно е да кажеме дека откако ќе биде завршена работата, недвижноста треба да биде повторно доведена во состојбата во која што се наоѓала и пред тоа. Доколку пак од ваквото изведување на работите настане некаква штета за собственикот на недвижноста,
да,
а треба да биде надоместена од страна на собственикот на користената недвижност. А да биде надоместена на собственикот на користената недвижност од оној кој што користи не.
Да.
Е, сега, Марга, можни се и ситуации кога собственикот на недвижноста која што ја користи да бара и надоместок за користење на неговата недвижност. Во тој случај, таков надоместок треба да му се плати, но и тој надомест не може да биде помал од надоместок од кој што собственикот би го имал во случај на експроприација на неговото земјиште, односно да појасниме за вашите слушатели, тоа е принудно преминување на собствеността од приватна во државна за кој што се плаќа надоместок.
Да. А дали може да биде поставен водоводен уред на туѓа недвижност за потребите на друга недвижност?
Да, можно е тоа, Марга, но само доколку се работи за работи од јавен интерес, утврдени со закон, а во сите други случаи потребно ќе биде да се бара согласност од собственикот на недвижноста, доколку се создаде нели таква ситуација, да е потребно да се постави водоводен уред на туѓа недвижност. Покрај водоводниот уред, истата ситуација би била и доколку треба да се постават канализациони, електрични, телекомуникацијски и слични уреди, и секако, но секако треба да се работи за уреди кои што се од интерес на собственикот на одредена блиска недвижност, односно на сосед.
Малку ми е чудна ситуацијата да мора водоводен уред на туѓа недвижност за потребите на друга недвижност. Но во какви ситуации би можело да се појави таква ситуација, каде што е потребно да се постави водоводен уред на туѓа недвижност?
Тоа се ситуации каде што водоводниот уред е потребно да поминува низ соседната недвижност за да стигне до куќата, односно зградата на лицето, на соседот.
Добро. Што доколку настане штета на соседната недвижност од вака преземените дејствија?
Така, Марга, доколку настане таква ситуација и постои опасност од настанување на штета на туѓата недвижност, собственикот на недвижноста, чие што стабилно се во прашање, односно на кое што недвижност постои опасност од настанување на штетата, може да бара да престанат да се изведуваат работите кои што доведуваат до опасност од настанување на штетата. Тука ќе ја споменам и ситуацијата која што може би е различна од ова, но сепак е поврзана со опасноста, а тоа е доколку постои сериозна опасност да се урне зграда или дел од зграда на соседно земјиште. Ова, нели, кога ќе кажам зграда, се мисли и на куќа.
Да.
Без разлика, дали целосно или деломно, но со тоа, кога би постоела опасност да настане сериозна опасност за соседната недвижност или било каква опасност, во тој случај, лицето чие што недвижност е во опасност, има право да бара да се преземат сите мерки да се спречи настанувањето на ваквата штета, а исто така може да бара и осигурување од идна штета. Доколку се создаде ваква ситуација, собственикот на недвижноста каде што постои опасност, пак е должен да ги преземе сите действија за осрнување на ваквата опасност. Во овој контекст не е лошо да споменам за вашите слушатели дека собственикот на една недвижност треба исто така да преземе мерки да дождовницата која што се слева од неговата куќа да не паѓа во туѓата недвижност, освен или доколку соседите не се договориле поинаку.
Да. Елизабета, ја спомнавте дождовницата. Каква е ситуацијата со земјиште до реки, пример?
Така, Марга, доколку едно лице е собственик на земјиште во близина на река, езеро, може би поток и слично, должен е истите да ги користи така што нема да го попречува нивниот природен тек, како и нема да го загадува нели нивното корито.
Да, да.
Таквиот сосед не смее да поставува препреки на ваквите води, ниту пак да стори некое друго действие со кое што би се оптоварил текот на водата, а уште помалку нели да го менува природниот водотек,
да,
а со тоа да настане било каква штета на другото соседно земјиште, во спротивно нели ќе одговара за вака настанатата штета.
Благодарам многу, Елизабета. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.